tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai 2015.
Politinė reklama bus apmokėta iš visuomeninio rinkimų komiteto Alytaus piliečiai rinkimų sąskaitos.
Labą dieną, gerbiamieji klausytojai, tęsime mūsų diskusijų laidų ciklą su Vytauto Grigaravičiaus visuomeninio rinkimų komiteto Alytaus piliečiai kandidatai. Šiandien kalbėsime aktualią temą. Tai yra miesto ūkis, yra šiluma, yra šilumos kainos, renovacija, daugiabučių kiemai, gatvės apšvietimas. Na, visos tos problemos, su kuriomis kiekvienas miestelėnas susiduria kiekvieną dieną. Mūsų studijoje šiandien verslo vadybos specialistė Valė Gibienė. Labą dieną.
Labą dieną.
Taip pat daugiabučių renovacijos specialistas Marius Grišmanauskas. Labą dieną.
Labą dieną.
Aplinkos apsaugos inžinierius Raimundas Liutkauskas. Labą dieną.
Labą dieną.
Aš tikiuosi, jog mūsų diskusija bus įdomi ne tik mums patiems, bet ir mūsų klausytojams. Ir be jokios abejonės mūsų pokalbio pradžioje, norėdamas, kad klausytojai geriau jūs pažintų, paprašysiu gerbiamą Valę šiek tiek papasakoti apie save, na, tokią nedidelę trumpą vizitinę kortelę pristatyti.
Esu Valė Gibienė, gimusi augusi Alytuje. Ilgą laiką po studijų grįžau dirbti į Alytų, atidirbinėti tą vadinamą paskyrimą. Visą laiką dirbau Alytui ir niekada nekilo mintis palikti šitą miestą, nes tiesiog dideli miestai, didmiešiai manęs niekada netraukė. Ir man Alytus, aš labai didžiuojuosi, kad esu dzūkė, kad gyvenu Alytuje. Mat, ilgą laiką dirbau Omnitelį ir mane daugelis pažįsta ir vadina tiesiog Valė iš Omnitel. Kaip aš atsidūriau šitame sąraše? Niekada negalvojau, kad eisiu į politiką ir visada kažkuria prasme skeptiškai žiūrėjau į politinius, į šitas politikų varžybas. Bet kažkaip atsiradus pataisai įstatyme, kad gali būti tiesioginiai merų rinkimai ir dalyvauti rinkimuose nepartiniai kandidatai, nusprendžiau, kad vis tik, kada jeigu ne dabar ir ar negaliu to pabandyti, kaip mūsų lyderis Vytautas Grigaravičius sako, toks sportinis pyktis pabudo, nejaug mes negalim gyventi kitaip. Ir aš manau, kad tikrai gali. Tai taip aš atsiradau čia ir tikiuosi, kad mes tą galim padaryti.
Tai buvo Valė Gibienė. Raimundas Liutkauskas, jaunas, 29 metų aplinkos apsaugos inžinierius. Raimundai, ką tu gali pasakyti apie save? Kodėl tu atsiradai rinkiminėme sąraše?
Labą dieną dar kartą. Esu Raimundas Liutkauskas, kaip Liudas pristatė. Baigiau Lietuvos žemės ūkio universitetą, įgijau aplinkos inžinierijos specialybę. Dvejus metus praleidau užsienyje, bet visada kirbėjo noras grįžti į Alytų, nes čia likę buvo draugai ir šeima, tai pradėjęs dar jaunystėj kelininko karjerą, grįžęs ir taip pat įsidarbinau kelių statybos srityje ir dirbu toj srity, o atsiradau Alytaus piliečių komandoje, nes visada norėjau kažką padaryti Alytui gero.
Marius Grišmanauskas.
Esu Marius Grišmanauskas. Visada svarstydavau vienus ar kitus sprendimus, kurie priimamis valdybėje. Visada mes turbūt daugumą žiūrime televiziją ar skaitome spaudą ir visada sakome, kodėl taip, o ne kitaip. Taigi šie rinkimai yra išskirtiniai ir būtent dėl to nusprendžiau ne sėdėti, skaityti ir kritikuoti, o pradėti veikti. Ir tai buvo puikia galimybė su Alytaus piliečiais.
Na štai, kandidatus mes šiandien trumpai jau pažinome, o dabar pakalbėkime apie tos kasdienius rūpesčius. Rinkiminės kampanijos metu, nebejoju, susitikote su daugeliu miestelėnų ir tos problemos pačios įvairiausios, bet šiandien pakalbėkime apie kasdieninės problemas, tai yra šilumos kainos, nepaslaptis, jog dabar išsiskiriame to, jog už šilumą Alytaus apskrityje mokame jau brangiausiai, tuo metu investicijos į šilumos ūkį nėra tokios mažos. Galbūt pradėkime nuo šilumos. Mariau, nemažai laiko skiria ir namų renovacijai Alytuje, kuri taip ir neįsibėgėjo ir atrodo neišokome į tą traukinį ir kvartalinė renovacija neprasidėjo Alytuje. Tavo nuomonė, jeigu kalbant apie savivaldos vaidmenį, sprendžiant tokias problemas, pavyzdžiui, šilumos kainų problemas, ar įmanoma kažką keisti ir kokie tai gali būti jūsų konkretus pasiūlymai?
Keisti būtinai reikia, tai yra vienas iš turbūt mano pagrindinių tikslų, kodėl aš einu, nes aš matau galimybę pakeisti. daugelį metų tie sprendimai buvo priminėjami nelabai suprantami alitiškiui, kodėl taip, o ne kitaip, kodėl vis tik liko viskas vienose rankose. Galiu cituoti daug medžiagos, kurios atsinešiau, tačiau manau, kad tuo neusiimsiu. Paprastą pavyzdį duosiu Kaune. Praeitais metais, vidurį metų, atsidarė privati katilinė, nepriklausomi šilumos gamintojai, ir jie pasiūlė vartotojams kainą, jeigu eurais, tai 5 centai, 5,5 cento beveik už kilovatvalandę. Tuo tarpu Alytuje šiandien yra kainas 7,9, tai yra beveik 8 centai už kilovatvalandę. Privatūs investuotojai turi ateiti į Alytų. Nieko daug nereikia, tik politinės valios leisti prisijungti prie nepriklausomiems tiekėjams, prie šilumos tinklų ir tiekti šilumą Alytui. Ta deklaruoju drąsiai, nes turiu prie save valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos raštą skirtą energetikos ministerijai, būtent sausio mėnesį, kur yra aiškiai vardinta antrų punktų, kad pareiga supirkti šilumą iš nepriklausomų šilumos gamintojų yra.
Bet ar tokių gamintojų yra Alytuje? Ar jie gali atsirasti? Štai jūs minėjote apie tą politinę valią, alternatyvos galimybę. Jūsų nuomonė, ar savivaldybė, miesto taryba turi tos įrankius, jog gali suteikti galimybę arba bent teorinę galimybę atsirasti tam alternatyviam, na nežinau, šilumos tiekėjui ir tokiu būdu monopolinė šilumininkų galimybė aišku sumažėtų?
Tas tikrai galima, ir kadangi Alytaus miesto savivaldybė valdo per akcijas ir labai Alytaus šilumos tinklai, tai yra vamzdynų valdytojas, tarkim, tas, kuris nuomoja, ir kol kas, kiek žinau, tai yra būtent per apsunkintas sąlygas, neleidžia to prisijungti. Yra paprastas pavyzdys iš vieno susitikimo, tai yra gamykla Snaigė Alytuje, kuri netgi nesistatė savo katilinės, jie paprašė privačių investuotojų, jie pastatė iš savo pinigų ir tiekė šilumą UAB Snaigiai.
Ir kaina yra mažesnė negu ta, už kurią mokame mes, gaudami iš šilumos tinklų?
Taip, kaina yra 3,5 cento už kilovatvalandę, alitiškai perka šilumą už 8 centus. Taigi jie turi perteklių ir, kiek žinau, bandė kreiptis prisijungti prie Alytaus šilumos tinklų valdomų vamzdynų, tai yra tiekti perteklių šilumos miestui. Bet jiem buvo tokios sąlygos apsunkintos, kad reikėjo davė tokią vietą prisijungti, kad tiesiog reikėjo labai daug vamzdynų nutiesti ir tai pasidarė neįmanoma.
Jūsų nuomonė, jeigu tas sprendimas ar ta politinė valia, kaip galima būtų pasakyti, nors politikos čia mažiau, čia ko gero yra ūkiniai sprendimai, juk turime galvoti apie tuos miestelėnus, kurie moka, kaip jūs sakote, tuos 8 euro centus už kilovatvalandę. Ar savivaldybės taryba yra pajėgi tai padaryti?
Visiškai. Tikrai taip, ir vienareikšmį tai gali padaryti, ir netgi Kauno pavyzdžiui yra, jie šią dieną gyrėsi, kad vat Kaunui nekainavo nie cento tos investicijos. Todėl, kad jie niekaip nesikišo į to įmonių veiklą, tiesiog paskelbė konkursą, kas ir kokia kaina vat gali pigiausiai pasiūlyti pastatyti katilinę ir junkit jas ir darykit. Tai vat jie paprasčiausia laimėtoja išrinko, kuris sugebėjo pasiūlyti pigiausią kainą Kaunui, ir švarus, skaidrus konkursas, jokių niuansų. Tiesiog išsirinkė pigiausią kainą, visa kita daro ta įmonė, kuri laimė tokį konkursą.
Ir monopolio nebelieka.
Taip.
Gerbama Valia, grįžtant prie mūsų miestelėnų ir jūsų susitikimų, kokios dažniausiai problemos, kurias išsakė patys miesto gyventojai? Ir jūsų nuomonė, ar tų problemų sprendimas, na, rinkiminės kampanijos metu visi politikoje ir rinkimuose dalyvaujantys teigia, kad mes viską padarysime, mes viską išspręsime, jūs tik mūsų išrinkite. Kokios tos aktualiausios problemos ir jūsų nuomonė, ar įmanoma jas spręsti savivaldos lygmenyje?
Iš daugelio susitikimų tikrai išgirdom labai įvairių nuomonių. Ir mane kas nustebino, kai prasidėjo rinkiminė kampanija, aš sulaukiau tiesiog privačių asmenų skambučių. Nu, tiesiog nežinau net, iš kur jie gavo kontaktus mano, bet mane tas nustebino, kad aš jau pasijutau, kad nu, jau žmonės turi bėdų ir nori pasakyti ir turbūt nusprendė, kad yra kas išklausys. Tai vat įdomus tokie dalykai. Tarkim, kad ir tas vadinamas rajonėlis Putinų, to vadinamo dzūkų, alitiškių vadinamo Pieninės kalno. Ten, kur yra kotedžiniai namai, iš kitos pusės ten privačių namų kvartaliukas. Ir jie man ką pasakojo ir kaip skundėsi, kad eilę metų, tas buvo prieš 3 metus gal, ten visiškai jokio apšvietimo. Gatvė yra, nei šaly gatvio nėra ir gatvė yra neapšviesta. Vienoj pusėje yra privačių namų kvartalas, kitoj daugiabučiai. Ir jis surinko parašus, jo į savivaldybę, savivaldybė atvažiavo ten komisijos, apžiūrėjo, pažadėjo. Tai buvo prieš 3 metus. Aš pati, nu, galvoju, nuvažiuosiu, įsitikinsiu, kaip ten, kaip, kas ten per situaciją. Man tiesiog buvo smalsu pasižiūrėti, galvoju, nu, dabar rinkimai, tai visi turbūt naudojasi progą, kad gal galima čia kokį pažadą išpešti. Kaip labai populiaru pažadės, tai gal ir lengviau pažadės. Iš tiesų, aš nuvažiavau, prasivažiavau tą gatvelę ir aš pamačiau tamsu, kaip, nu, kaip gudžiausią naktį. Ir kitaip į tą rajoną nepakliūsi, nei kažkokiu kitų tą keliu, tiesiog turi eiti tą gatvę, kur visiškai jokio apšvietimo ir nėra šalia gatvio. Vaikai eina į mokyklą, mašinos važiuoja, jie sako, kiek ten buvo įvairiausių nutikimų, ten ir užpuolimų ir viso kito buvo, bet turbūt, sako miesto valdžia, kol jau ten kažko nesutraiškys, tol ten situacija ir nepasikeis. Ir
tai jūsų nuomonė, ar galima tą situaciją pakeisti?
Aš galvoju, kad pradėjus kažkokį, nu tiesiog neišbaigtas darbas iki galo, pažadas buvo paliktas, bet žmonės taip ir nesulaukė ir jie nuolat kreipėsi, aš su bendrijos pirmininkė kalbėjau, sako, mes nuolat kreipėmės, sako, mes nuleidom rankas, sako. Prie to paties mes prijungėm kitą klausimą, kad ten šviesoforai, perijos visiškai neapšviestos.
Politinė reklama.
Na štai, apie perijas aš norėčiau pakalbėti ir su Raimundu, vis dėlto dirbate kaip kelių tiesimo bendrovėje, ko gero tas technologijos išmanote, bet tuo pat metu esate jaunas žmogus ir turite šeimą. Savivaldybė dabar deklaruoja, kad šiais metais perėjos jau bus apšviestos. Bus ar ne? Čia dar mes turime klaustuką. Jūsų nuomonė, ar gali savivaldybė sutvarkyti tą patį perėjų saugumą mūsų mieste ne tik mažiesiems, ne tik pestiesiems, bet ir, pavyzdžiui, žmonėms su negale, kurių judėjimas yra apribotas? Kokia jūsų kaip specialisto nuomonė?
Taip, jie gali ir turėtų privalėti tai padaryti, nes vaikštant po Alytų pačiam su šeima, mažais vaikais, yra labai daug nepatogumų ties perėjom, kur turėtų būti, iš savo srities žinau, maksimum 2 centimetrai nuo asfalto dangos, o yra 15, 20 ir daugiau netgi.
O kodėl taip yra? Kas? Tie žmonės, kurie projektavo, ką jie nežino, tam tikrų reikalavimų, neatsižvelgia į pagaliau tų pačių žmonių poreikius?
Dėl šitos, ne, dabar negalima taip daryti, ta prasme nėra ir negali taip padaryti, bet čia yra likę iš, sakykim, rusų laikų, tos perėjos ir jos, su jomis niekas nėra daroma ir aš matau tame problemą ir didelę ir tuo pačiu su silpnaregiais miestelėnais, kurie turi tokią negalę, pagal įstatymus dabar turėtų padaryti ties perėjom jiem
garsinius signalus ar apčiuopiamas kas?
Ir garsiniai signalai yra trinkelėse sudėti
miesto centrai.
Iškėlimai.
Bet tokie. Miesto centrai yra?
Tai, bet tik tai miesto centre. Tas ir puošė.
Gerbimo valia.
Aš dar norėčiau pridurti, bet būtent apie žmonės su negalia. Mes buvom susitikime su jaunimo neįgaliųjų centre. Ir mes ką išgirdom, nu tiesiog kad jeigu daugiau būtų bendraujama galbūt su visuomenė, čia nu, nei priekaištas, nei kas, bet tiesiog mes pirmą kartą išgirdom, kad tarkim žmogui su negale, su regos negale, jam perėjose neužtenka žalios šviesos, kad jis spėtų pereiti.
Ir jis atsiduria iš taip, karto rizikos.
Taip.
Rizikos faktorius
taip,
pradeda veikti.
Jis tiesiog perėjęs iki pusės gatvės, jau jis supranta, kad jau viskas, jau kita šviesa įsijungia. Sako, mes klausom pagal mašinų judėjimą, sako, aišku, mus praleidžia, bet tai jau yra rizika. Kaip ir kitas dalykas, mes pirmą kartą sužinojom, kad žmonės su regos negale, jie mato, išskiria geltoną šviesą. Ta prasme, geltona spalva ir net, sako, vat, prekybos centruose mes dažnai atsimušam į tas stiklinės duris dėl to, kad ten nėra geltonos, jie būtent išskiria geltoną.
Tai yra paprasti pavyzdžiai, kuriuose labai galima daryti tam tikrus veiksmus taip ir padėti netgi tiems žmonėms. Trumpa reklaminė pauzė, po kurios mes sugrįšime į šios dienos mūsų diskusiją.
Politinė reklama.
Kaip įsivaizduojate Alytų ateityje?
Sunku, ką nors čia tokio žangsto galvoti, įsivaizduoti, kol nežinai, kas tuose rinkimuose bus. Jeigu ateis tie, kurie jau buvo, tai ir bus, kaip buvo. Aš už Grigaravičių, bent Alytiškis, bent jau naujas. O jeigu jis nieko nepadarys, nu tai pasmerktas jis tas Alytus.
Gražiai, kaip ir dabar. Tikiu, kad bus geriau vis tiek anksčiau ir vėliau.
Tikėčiausi, kad žmonės turėtų daugiau darbo, o šiaip tai gražus miestas.
Mes esame šios dienos mūsų diskusija. Mūsų studijoje Vytauto Grigaravičiaus visuomeninio rinkimų komiteto Lietuvos piliečiai kandidatai Valė Gibienė, Marius Grišmanauskas ir Raimundas Liutkauskas. Dar viena aktuali problema, nors šildymo sezonas atrodo baigėsi, pavasaris jau čia pat, tikėkimės, jog po kovo pirmos dienos iš tikrųjų visi pajusime tą pavasarį. Renovacija. Kažkada Alytus buvo tas pilotinis miestas, jeigu prisiminti, na, vos ne dešimtmečio senumo. Po to buvo labai daug pažadų, jog miestas, kuris turi daugiau kaip pusę tūkstančio daugiabučių, gali iš tikrųjų padaryti proveržį. Galbūt vienokio ar kitokio būdu pasinaudojant vienokiais ar kitokiais fondais. Deja, štai, kvartalinė renovacija, mes į tą traukinį kad kažkodėl neišokome. Mariau, nemažai esi konsultavęs dirbęs su namų renovacija ir Alytuje. Tavo nuomonė, kodėl, mano nuomonė, Alytus praleido tam tikrą šansą? Kodėl tokia situacija? Nes turime begalę daugiau kaip pusę tūkstančio daugiabučių.
Vėlgi viskas atsirėmė į Alytaus miesto tarybą ir politinę valią. Jeigu tokia užduotis būtų suformuota savivaldos darbuotojams, greičiausiai būtų buvus įvykdyta. Atskiri namai taip renovuojasi ir tikrai linkėčiau visiems tą padaryti, nes rezultatai tikrai efektyvūs. Negirdėjau nei vieno daugiabučio, kuris, tarkim, nesutaupytų bent 50% už šilumą. Ir gyventojai čia dažniausiai bijo banko paskolų ir taip toliau, tai vėlgi norėčiau užbėgti už akių, kad vis tik įstatymas numato tai, kad šilumos kaina už šilumą, kurį moka būstas, tai jinai sudėjus kartu su paskola neturėtų viršinti buvusio šilumos kainos. Taigi niekaip įstatymiškai tai yra jau įpareigota, kad tai nebūtų daugiau, todėl gyventojai tikrai to neturėtų bijoti. Kaip padaryti, kad judėtų efektyviau, manyčiau, čia jau yra tik tai darbuotojų kompetencijos klausimas ir noro dirbti.
Kodėl Alytus nesidūrė sąraše tų savivaldybių, kuriuose pradeda ir dabar kaip pilotinės savivaldybės kvartalinę renovaciją? Jūsų nuomonė.
Turbūt ir priežastis ta pati, kurią minėjau. Vis tik tam reikėjo padirbėti, surasti paramą, surasti fondus, tam turėjo būti įdėta darbo.
Mariau, pats vadovauja renovacijai vieno iš namo, kuris keletą metų po to buvo pateikimas kaip pavyzdys visoje Lietuvoje. Tai yra ta ekonomija, kurią namo bendryje gavo, renovavusi savo namą, buvo pavyzdinis variantas. Deja, tas pavyzdinis taip ir liko, o platesnio proceso taip ir neįvyko, jis neprasidėjo.
Manau, kad būtent atsirėmė į švietimą gyventojų ir būtent į tas visas abejonės, kur gyventojai tikrai labai abejojo, nors pavyzdys buvo tikrai prieš akis, mūsų namas konkrečiai sutaupė ir toliau sutaupo apie 64%.
Tai yra šilumos kaštų.
Taip, tai yra palyginimui, tai yra už butą, jeigu mokėdavom apie 600 litų, dabar mokam apie 200 litų. Tai yra bankui paskolą vat galiu pridėti ir ne, tai yra 100 litų. Tai jeigu šiandien dienai mes mokame už būtą 200 plus 100 bankui, o anksčiau mokėdom 6, yra paprasta, ne 300 litų mes sutaupome.
Ar čia savivaldybė gali būti tas ledlaužis, kuris gali pralaužti ir skeptišką gyventojų nuomonę? Ar, aš nežinau, ko reikia, kompetencijos kitokios, kito bendravimo, kito būdo, kad žmonės iš tikrųjų patys pradėtų tai inicijuoti. Aišku, procesas vyksta, bet jisai pažadai, kuriuos ir aš girdėjau ir prieš 5 metus, ir tai, ką mes turime dabar 2015 metais, dėja dar nėra tų pažadų įvykdymo laikas.
Negalima meluoti, žinoma, savivaldoje bandė pralaužti tuos ledus. Aš manyčiau, kad tik tai trūksta didesnio bendradarbiavimo tarp bendrijos pirmininkų, būsto urbanistinės plėtros agentūros ir savivaldybės. Bendrom pastangom jie tikrai galėtų tą padaryti ir tikrai įtikinti gyventojus, kad vis tik reikia tą daryti.
Žinot, man kilo tokia mintis. Galbūt daugelis dabartinės tarybos narių gyvena privačiuose namuose ir jiems tie daugiabučiai mažiausiai rūpi?
Labai įdomu Į tą temą labai įdomią mintį išgirdau šiandien prasilenkdamas su vienu kolega, kuris sakė, padarė statistiką Alytaus tarybos narių. Pasirodo, kad tikrų alytiškių ten yra tik 6 jo teigimu. Tai turbūt viską ir pasako, kas kam įdomu ir ar įdomu tas Alytus alytiškiui.
Dar viena tema, jeigu kalbame jau apie daugiabučius, tai vis dėlto daugiabučių kiemai. Tvarkomas buvo Dainavos mikrorajonas, yra dabar projektas Putinų mikrorajonas sutvarkyti. Jūsų nuomonė, kiemai automobilių stovėjimo aikštelės, tai iš tikrųjų yra galvos skausmas. Ir ar čia savivaldybė iš ties yra pajėgi su ta pačia bendruomenė, įtraukiant tą pačią miesto bendruomenę, pradėti tvarkyti tai, nes atsakymas visada paprastas. Tam trūksta pinigų. Galbūt pradėkime nuo Mariaus ir taip pabandykime pakalbinti visus mūsų diskusijos dalyvius.
Aš turbūt irgi norėčiau pasakyti tai, kad mes praeitais metais lygiai tą patį prašymą rašėm savivaldybės administracijai. Tikrai yra galimybė susitvarkyti, reikia prisidėti žinoma savo lėšom. Yra galimybė su savivaldybė su administracija tvarkytis kiemus, šaligatvius, asfaltuotis kelius, darytis aikšteles. Tai yra 50% savivaldybė prisideda. Yra kitas klausimas, tarkim, kas liečia būtent Alytaus piliečių deklaruojamą sąžiningumą ir atvirumą. Galim paminėti tai, kad savivaldybės trinkelių, šaligatvio trinkelių klojimo kaina yra berods apie 156 litai už kvadratą. Turintis tiekėjo negali, savivaldybė, aišku, žinoma, savo tiekėją siūlo ir va tokią kainą mes turim dalintis per pusę. Tai tarkim, savivaldybė apmoka 75-80 litų ir gyventojas apmoka vėlgi ten tą likusią dalį.
O rinkos kaina?
Rinkos kaina 70-60 litų kvadrato.
Tai skirtumas, jeigu litais matuojant 100 litų?
Taip. Klausimas lieka atviras.
Kodėl taip yra, gerbiama Valia? Štai viešieji pirkimai, čia irgi yra viešieji pirkimai ir tam tikras paslaugų tiekimas. Ar čia taryba ir savivaldybė gali keisti ir savo požiūrį ir iš esmės, na, jūs irgi deklaruojate viešumą, skaidrumą?
Iš tiesų su viešaisiais pirkimais man tikrai labai teko daug dirbti ir susidurti ir puikiai suprantu, kaip galima nupirkti brangiai ir kaip galima nupirkti pigiai. Viskas priklauso nuo konkurso sąlygų ir ko tu sieki.
Labai paprastas pavyzdys. Štai vakar miesto taryboje buvo svarstomas klausimas apie tai, jog renovuojant mokyklas, mokykloms buvo nupirkta virtuvės įranga. Ir ta įranga buvo nupirkta 2,5 karto brangiau, negu tuo metu rinkoje buvo galima įsigyti. Dabar tie nuomotai, kurie mokyklose nuomojasi valgyklų patalpas ir teikia maitinimo paslaugas moksleiviams, teikia prašymą, kad savivaldybė sumažintų, žinoma, tą nuomos kainą išaugo, kadangi brangiai 2 kartus brangiau buvo pirkta įranga ir amortizaciniai atskaitimai būtų nuo 5 metų pratesti iki 10 metų tokiu būdu nekeliant kainas. Nors kai kurie tarybos nariai sakė, jog kotletai valgyklose mokyklose jau pabrango. Buvo replikuojama, tai kodėl buvo pirkta už 2,5 karto brangiau? Atsakymas buvo paprastas ir tai atsakė miesto savivaldybės vadovas. Sudarėme komisiją, aiškinomės, bet kaltų neradome.
Deja, turbūt su daugeliu sprendimų taip yra savivaldoje. Būtent mes tikrai norime tą išgyvendinti iš savivaldos ir tikrai veikti atvirai sąžiningai, skelbti normalius konkursus be papildomų įdomesnių sąlygų nurodytų ir tuo labiau leisti tiesiog tuo įsirengti, vat šiuo atveju tai reikėjo leisti būtent tom valgyklom ir įsirengti savo įrangą. Galbūt savivaldai prisidėti, bet neleisti tokių pinigų ir nedaryti tokių konkursų.
Tad grįžtant prie viešųjų konkursų, ar įmanoma tą procesą praskaidrinti?
Be jokios abejonės. Procesas, skelbiant bet kokį viešą pirkimą, yra skelbiama viešai, viešų pirkimų puslapiai, specifikacijos, sąlygos ir taip toliau. Ir jas tiesiog specialisto akis gali matyti, ar tai yra pritaikytas pirkimas konkrečiam tiekėjui, ar ir tai galima iškasti tuos, į kurią pusę yra lenkiama ir kas turi laimėti, nes galima sąlygą surašyti taip, kad tik tai vienas tiekėjas ir tenkins.
O jūs turite tą kompetenciją, kad jūs galėtumėte atskirti, kur tas planuojamas pirkimas yra konkrečiai vienai įmonei ir kur iš tikrųjų yra konkurencinė kova ir savivaldybė perka gerą produktą už mažiausią, nebūtinai mažiausią kainą, be jokios abejonės.
Mes turime labai paprastą modelį, kurį tikrai taikysime ir tarkime kaip pavyzdį, mes darome kažkokį šalygatį, tarkim, tiesime, ar ne, mes pasikviečiame Alytaus įmonės, kurios susijama statybom, kurios tą daro. Ir konkurso sąlygas aptarėme su jais prieš tai, kad nebūtų eliminuoti nereikalingi žaidėjai iš rinkos. Kaip dabar paprastai darome, tai yra eliminuojame su sąlygomis tiek žaidėjų, kad liktų tas, kurio reikia. Tai vat tas turėtų būti su tai žmonėm aptarta prieš tai, manyčiau, nebus ne iš vieno pretenzijos, kad konkursas būtent paruštas kažkam.
Raimondai, norėčiau jūsų paklausti, kadangi esate kelininkas profesionalas, taip, koks jūsų jauno žmogus požiūris, kaipgi ta problema, apie kurią mes kalbėjome, tai yra daugiabučių namų kvartalai, tai yra mikrorajonai ir tos aikštelės. Ar įmanoma čia surasti kažkokių sprendimo būdų ir kiek savivaldybė gali iš tikrųjų prie to prisidėti?
Politinė reklama.
Manau, kad gali. Gali savivaldybė daugiau su visuomenė bendrauti, Alytaus piliečiais, nes jie dabar nebendrauja ir neišgirsta visuomenės nuomonės ir norų. Tai jeigu į tą linkmę mes, mūsų komanda ir eina, tai jeigu mes papulsim, atsiprašau, tai manau, kad bus žymiai geriau Alytaus piliečiams.
Jeigu būsime išrinkti, tikrai viskas vyks atvirai, sąžiningai ir garbingai. Ne tik internete, ką mes laisviausiai padarysime pirmiausiam dienom, tai visų pirma bus išviešinti normalūs tarybos sprendimai. Dabar, jeigu pasižiūrėsite tarybos sprendimus internete, tai arba jų sunkiai rasite, jeigu rasite, jūs tiek niekada nerasite, kas už jį balsavo, nėra jokių asmenų, nėra jokių pavardžių, vis tik mano manimu turėtų būti aiškiai žmonėms pasakyta, kas už kokį sprendimą pakėlė rankas, kas ne. Tada žmonės galėtų normaliai vertinti per rinkimus, nes dabar nei vieno kalto nerasi. Visi mes labai geri ir visi savo rinkiminėse kalbose tik apie gerą šnekam, nors to patikrinti jau nebeįmano.
Kolektyvinė atsakomybė, taip galima sakyti. Ir mūsų pokalbio pabaigoje norėčiau vis dėlto kreiptis į kiekvieną iš mūsų diskusijos dalyvį. Valė Gibienė, Marius Grišmanauskas, Raimondas Liutkauskas. Šiandien penktadienis, kovo pirmą dieną, jau rinkimų diena. Iš esmės klausimas labai paprastas. Kodėl žmogus turėtų balsuoti už jūs? Už jūsų sąrašą.
Turbūt atsiremint į Alytaus šilumos ūkį ir jo klausimą, norėčiau gyventojams ir Alytaus piliečiams priminti, kad miesto politikai, partijos buvę valdžioje eilę metų priminėjo tokius sprendimus. Šiandien nenaudingus sprendimus. Šiandien jie vėl kabina makaronus ant ausų alytiškiams, kokie jie geri ir kaip jie stengsis dėl mūsų miesto. Manyčiau, kad Alytaus piliečiai vėl tuo nepatikės ir vis tik parodys, kad šie rinkimai bus kitokie. Yra galimybė rinktis, yra žmonės, yra Alytaus piliečiai, kurie tikrai nebeingi savo miestui. Sekmadienį prognozuoja gerą saulėtą orą, todėl manyčiau, kad alitiškiai atsikels ir ateis tikrai prie balsadėžių. Netgi ir tie, kurie buvo nusivylę ir visada sakydavo, kad vis tiek nieks nepasikeis, nesvarbu, ką išrinksime. Manyčiau, kad šiandien jie turi galimybę išrinkti Vytautą Grigoravičių ir Alytaus piliečius.
Gerbimo Valia Gibienė.
Sutinku su Marium. Marius tokią gražią reklaminę rinkiminę kalbą išrėžė. Aš tikiu, kad jau visiems pabodo šitas rinkiminis maratonas rinkėjams. Bet tiesiog noriu priminti, kad vis tik gyvenam demokratiniai šaly, kad mes turim pareikšti savo valią, išsakyti savo nuomonę, nelikti abejingi. O kodėl balsuoti už mūsų sąrašą? Aš manau, kad tai atėjo žmonės, kaip kažkada į sąjūdėjo. Tikėdami, kad galima kažką pakeisti, kad kurie nori pakeisti ir pasiryžę tą padaryti. O kaip tas pavyks, nu, nieks negali atsakyti, kaip ir partijoms einant, taip pat pažadai yra. Mes nieko nežadam, bet dideli norai yra, o kaip mums seksis parodys kovo pirmą ir ateityje 4 metai.
Valia, mūsų didžiausi pažadai yra, kad veiksim kartu, sąžiningai garbingai.
Raimondai, kaip padaryti, kad kovo pirmą dieną tavo bendramžiai jie ateitų? Nes daugelis sako, žinote, rinkimuose jauni žmonės nėra aktyvus, nors šių metų rinkiminė kampanija įrodo, jog ir stebėtojų sąrašuose begalė jaunų žmonių, kuriems iš tikrųjų yra aktualu, kad tai vyktų skaidriai, demokratiškai. Ką tu nori pasakyti savo bendramžiams, kodėl jie turi kovo pirmą dieną, per sekmadienį ateiti ir balsuoti?
Tai jūs, kaip ir minėjot, šiais metais labai daug deklaruoja, kad partijos ir visuomeniniuose rinkimų komitetuose yra daug jaunimo. Tai manau, kad iš tų partijų ir komitetų jau draugų draugai tikriausiai ateis ir balsuos už savus.
Už jaunus žmonės, ar ne?
Už jaunus žmonės. Ir palaikys, kad jauni žmonės ateitų į valdžią.
Būtent, Alytaus piliečiai turi pasirinkti šį sekmadienį. Alytaus piliečiai tai yra ne tik tie, kurie yra sąraše. Alytaus piliečiai yra visi mes.
Ir mūsų sąrašas yra 18. Ir mūsų sąrašas jauniausias yra.
Mūsų studija šiandien buvo Vytauto Grigaravičiaus visuomeninio rinkimų komiteto Alytaus piliečiai kandidatai Valė Gibienė, Marius Grišmanauskas ir Raimundas Liutkauskas. Sėkmės jums sekmadienį rinkimuose. Aš tikiuosi, kad tie susitikimai su miesto bendruomenė iš tikrųjų nebus tik rinkiminės kampanijos susitikimai. Ir tie lūkesčiai ir tos problemos, kurias išsakė miestelėnai, jos suras atgarsi ir naujos tarybos. Kokie jį bus, sužinosime po kovo pirmos dienos sprendimuose. Ačiū jums ir sėkmės.
Politinė reklama bus apmokėta iš visuomeninio rinkimų komiteto Alytaus piliečiai rinkimų sąskaitos. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai 2015.